Vorba de cultură cu Emma Stere.
Bună ziua și bun venit la Vorba de Cultură. În această săptămână ne întoarcem la literatură, alături de invitatul meu, scriitor, traducător, Cristian Fulaș. Bun sosit!
Mulțumesc și bine v-am găsit!
Și atât. I-am propus invitatului meu să vorbim astăzi despre cum a fost cu literatura în viața sa. Vă spun așa foarte pe scurt de volumele pe care le-a semnat: un debut sonor în 2015 cu Fâșii de rușine, o carte care a fost recompensată cu premiul Observator Cultural pentru debut, cu premiul Colocviul Oriviu Rebreanu, premiul Reviste Accente, nominalizat la premiile unui scriitor pentru debut, nominalizat la premiul Cartea Anului a ziarului de Iași. A urmat jurnal de debutant la Tracus Arte în 2015, în 2016 După Plâns, un volum de proză scurtă anul trecut, Cei frumoși și cei buni la Polirom, și reeditarea volumului de debut. O carieră scriitoricească pe care, nu știu, ați început-o poate mai târziu decât alții. Aici o întreagă filozofie. Există prea devreme, există prea târziu?
Dacă e premeditat. Cazul meu nu e așa. N-am avut singura mea legătură cu literatura ca atare. A ținut undeva din 98 până în 2000, când chiar credeam eu că o să pot să scriu poezie.
Acum eu fac o socoteală. În 98 aveați 20 de ani.
Da.
Literatura v-a interesat măcar că ați absolvit litere. Deci e clar că într-acolo v-ați dus. Nu v-ați dus la Politehnică, nu v-ați dus la altceva.
M-a interesat literatura întotdeauna. În fond sunt traducător din 2001, dar nu m-am gândit după renunțarea la poezie niciodată la a mai publica. Îmi trecuse cumva elanul patriotic de atunci și mi-am petrecut viața normal. Nu aveam niciun fel de, eu știu, înclinație către așa ceva. Iar romanul cu care am debutat am început să-l scriu foarte, foarte târziu. Aș crede că prin 2008. Adică a fost o pauză de 8 ani în care doar am tradus și mi-am văzut de ale mele. Nu a fost... Și citeam, dar asta e o ocupație care nu te face scriitor.
Nu te face? Nu știu, sunt mulți care o consideră un antrenament.
E esențială când devii scriitor. Eu asta spun, că e o formă de cumva... Depinde dacă e intenționat sau nu. Majoritatea oamenilor citesc de plăcere sau ca studiu sau ca pasiune, sau foarte puțini oameni ajung scriitori.
Da, e adevărat.
Și atunci, la mine cel puțin, lecturile mele, care s-au axat întotdeauna undeva pe modernism, acolo a fost și pe medieval, nu trimiteau deloc la o construcție postmodernă cum a fost mai târziu Fâșii de rușine și nici de cum către biografismul care mi s-a pus în cârcă.
Acum se spune că orice scriere autobiografică, mai mult sau mai puțin Cristian Fulaș, cred că...
De la biletul de pe frigider până la cel mai serios roman, cam totul e într-un fel sau altul autobiografie. Asta e clar, cel puțin pentru că vocea e unui om care există, dar nu poți să ștergi scriitorul de acolo oricât s-a încercat.
Hai să ne întoarcem la poezie. Ne întoarcem?
Ne întoarcem, dar...
Cu asta ați pornit spre litere, cu poezia?
Am pornit în timp ce eram student la litere. A fost un impuls, așa, probabil îl are orice student care merge la litere și citește un pic, dar scrie ceva. Mergeam pe un drum conceptual, foarte arid, așa. La un moment dat am reușit să regăsesc vreo 7-8 poeme publicate. Nu le am nici acum. Mi le-a arătat cineva într-o fotografie. Nu am hârtiile respective.
Publicate unde?
În Poesis la Satul Mare am debutat ca poet.
Erați student la București, nu?
Nu, la Baia Mare.
La Baia Mare ați fost student.
Da, decât la studii aprofundate am fost la București. Nu am studiat în centru decât la final. Poezia mea, o spun chiar cu satisfacție, pentru că am reușit să renunț, era slabă. Era o poezie sterilă, nu avea... Era Era un fel de filozofie pusă în altă formă decât cea de proză, decât cea obișnuită.
Era și o chestiune de excentricitate a locului în care vă aflați, pentru că dacă ați fi fost în București, să zicem, ați fi intrat în aceste grupuri, în aceste, stau să reconstitui, 98...
Fracturismul și
Fracturismul și
Marimincu
și așa mai departe.
Se poate. Recunosc și acum că nu străbătea informația de la București până în nord acolo și nu știam mare lucru despre ce se întâmplă în centrul cultural. Nu am știut, ca să spun sincer, până în 2013-2014 despre ce e vorba cu literatura română, cu excepția celor câteva nume mari pe care le vedeam în vitrinele librăriilor. Adică nu am studiat problema. Eu sunt totuși un adept al modernismului, care la noi și în alte părți a dispărut de foarte mult timp. La fel, e aceeași paralelă. Eu am trăit în afara literaturii.
Cum arăta școala de literă de la Baia Mare, totuși?
Senzațional. La propriu. Am avut profesori de la care am învățat lucruri pe care și azi le folosesc. Am avut oameni care au știut să mă ghideze în biblioteci, lucru esențial. L-am avut profesor pe Vasile Latiș, de academicianul Vasile Latiș, care era un monument de cultură, efectiv. Era prieten cu noi, ca fusese, mă rog. Și preda literatură comparată la Baia Mare și știa absolut orice. Puteai să-l întrebi orice. Vorbea 10 limbi străine. Era din tagma aia de intelectuali bătrâni care încă mai știu carte. El a murit acum câțiva ani, 2011, parcă. Ca și Paul Cornea, parcă.
Da, zilea trecută.
Ieri, da. Ideea este că eu nu regret nici azi că am studiat acolo, în nordul îndepărtat, unde...
Da, ați făcut ceva drum. Uite, am aici biografia dumneavoastră, născut la Caracal în 1978, facultatea tocmai la Baia Mare.
A fost o... Aici putem spune și povești de-astea mai amuzante. Eu, în primul an, când am terminat liceul, am picat la facultate. Am dat la litere și am picat cu brio. Am picat rău, nu așa undeva sub linie, cum se povestește. Nu, eu am picat strălucitor. Nu existam pe lista aia. M-am angajat în București, la o firmă de publicitate, renunțasem și a venit un ordin de încorporare pe capul meu. Știți cum era, că am prins...
Exista încă armata obligatorie.
Și m-am dus și am dat la facultate unde am nimerit ca să nu ajung să apăr patria. Adică a fost...
Bun, armata obligatorie. Uite, a făcut mulți intelectuali, da? I-a făcut oameni.
Iar apoi, eu cu cunoștințele reale din facultate n-am mai făcut absolut nimic. Nu le-am mai folosit decât în domeniul traducerilor, unde nu înveți foarte multe la facultatea de română engleză. Vezi așa, suprafața mișcătoare a lucrurilor, faptul că există cuvintele. Și...
Așadar, v-ați dus la Baia Mare, cel mai îndepărtat loc în care puteați ajunge, nu? Aproape studii în străină, dar putem spune că ați făcut. Și care era planul? Să deveniți profesor?
Sincer, nu era niciun plan. N-a fost mult timp niciun plan, pentru că nu prea m-am priceput niciodată la a face planuri până în ultimii ani, când am mai îmbătrânit, dar n-am fost niciodată un om așa așezat să zic că, domne, o să fac asta și asta și o să-mi iau mașină și o să... Nu sunt genul ăsta, sunt mai prostuți la nivel social, ca să zic eu așa. Cert e că am ajuns profesor la un moment dat, din întâmplare, în Alexandria. Am predat vreo 8-9 luni, cât durează un an, ca suplinitor. A fost o experiență îngrozitoare pentru mine.
Ce fel de școală era?
La liceu pedagogic în Alexandria și nu m-am priceput. Adică era foarte greu. Nu mă pliam deloc pe activitatea respectivă. Și am și plecat. Imediat ce s-a terminat anul, am renunțat până și la salariu, numai să nu mai... Adică... Să nu mai aud cumva.
La cariera didactică, un drum închis, să înțeleg.
Și va fi un drum închis, pentru că nu sunt. Eu sunt mai degrabă genul de om care stă pe un fotoliu și complotează pentru cultură, dar nu un vorbitor sau un pedagog.
Pentru că spuneați, și mi se pare interesant, că mai degrabă v-a interesat modernismul și v-ați trezit în povestea asta cu postmodernismul. Dați-ne nume, vă rog.
Eu trăiesc așa cu două trei fascinații care mi-organizează viața și opera, ca să glumim puțin. Prima e Joyce, apoi...
Eram cumva sigură că o să vă referiți la spațiu anglosaxon, nu știu de ce.
Deși am preferințe și dincolo. A doua e... Practic, gândirea deconstructivistă, evit cuvântul filozofie fără politică, nu accept maoismul asociat și stânga extremă a deconstrucției, nu, niciodată nu m-a atras. Iar al...
Adică fără Foucault, fără...
Cu Foucault, dar încercând să-l fac apolitic. Aici e...
Greu.
Încerc să nu-i citesc cealaltă parte. Uh-huh. Evit cât pot. Inclusiv la Barthes încerc să o evit, adică... Deși e un gânditor foarte deștept, dar de rezonul acela pe care trebuia să și-l aplice singuri, nu l-a ratat nici pe el. Ideea este că al treilea preferat e chiar un modern de-al nostru și e Marin Preda, care mă fascinează, efectiv. Marin Preda a reușit să dea probabil cel mai mare roman old-time în literatura noastră, Morometii, și atunci... Trebuie să-i păstrăm cumva statuia undeva aproape, să ne uităm la ea și să încercăm să facem și noi.
Știți, când s-a făcut, domnule Cristian Fulaș, o celebră anchetă organizată de Observator Cultural, dacă memoria nu mă înșală,
da, chiar de-i,
cu cel mai mare roman românesc al tuturor timpurilor, aproape l-am citat pe Daniel Bănulescu, el are o carte care se cheamă Cel mai bun roman al tuturor timpurilor. Și criticii au fost întrebați atunci și scriitori, adică profesioniști, nu? Dacă admitem existența unui profesionism în literatură. Și a ieșit Crai de Curtea Veche.
Știu. Spre surprinderea inclusiv a criticilor, probabil. Cred că au reușit să se surprindă singuri în momentul ăla. Ceea ce e frumos, în esență, să faci. E... Așa, e o alegeri fără candidați. Max Blecher nu e rău. Hai să fim serioși. Într-un fel e un modern Sadea într-o literatură care nu prea a fost modernă în felul ei. Nu prea a fost modernă mult timp. Până prin 90, așa. N-a reușit să se modernizeze. Ori el era modern în perioada aia. Mateiu Caragiale, pardon. Reușea să aducă acel iz de modernism pe care l-a mai reluat, numai ștergeți numele din montaj, Eugen Barbu, cu opera lui, care e bună dincolo de om. Nu cred că a fost un sondaj rău.
Nu, n-a
cred
fost.
Cred doar că opera omului e prea mică pentru a-l face cel mai mare scriitor cu putință. Asta
dar nu, sondajul nu era pe scriitor, sondajul era pe cărți.
Pe cărți.
Pe romane, da, așa mi-aduc aminte.
Da, știu.
Și era ca și cum toată lumea ar fi ales, cel puțin atunci așa a fost senzația. Exact ideea asta de surpriza criticilor de la sfârșit, când știau foarte bine că l-au votat ei personal. Și m-ar fi ales-o puțin excentric, dacă vreți.
Da, e ca și cum ai merge așa pe contrasens câțiva kilometri buni prin centrul Bucureștiului și la un moment dat cineva ți-ar lua carnetul. Exact acolo s-a oprit discuția. Deci, cineva la un moment dat ar prinde și ar zice, bă, dar ia-o pe jos, că e clar că nu știi pe unde...
Cineva o fi citit despre sondaj și s-o fi hotărât să-l citească în sfârșit pe Matei Caragiale, nu?
Care e de citit.
Care
încă
e de citit.
E de citit. Adică nu, chiar nu cred că un roman cum e Craii de Curtea Veche nu e de citit. Poate incomplet, poate pe undeva prea puțin lucrat, dar în esență nu e mult diferit ca valoare de ce se întâmpla în perioadă. Deși dacă vorbim despre perioada aia, ar fi trebuit totuși să fie Ion. Dacă e să o luăm așa, e...
Ion?
Da.
Da.
Pentru că e prima operă cu adevărat modernistă la noi și el e oricum, cred că, cel mai tradus scriitor român la ora asta și romanul sună bine, dincolo de orice discuții. Omul chiar și-a făcut tema în măsura lucrurilor, în naturalismul ăla pe care îl propune și în modernism. De asta rămâne o surpriză. Mai erau, hai să zicem, Camil Petrescu poate fi discutabil, dar Ebreanu mai puțin discutabil. De asta e... Bine, nu mai... Se tot discută de atunci, tocmai cu gluma de rigoare, că Mateiu Caragiale a ajuns cumva în vârful unei piramide care alunecă așa și nu se poate ține de nimic.
V-am întrebat de modernism, ne amintim din școală puține lucruri, dacă nu am făcut cumva litere, că teme mari, nu, că omul în centrul preocupărilor, nu asta se învăța? Spuneți-mi dumneavoastră că ați făcut litere.
Eu așa înțeleg modernismul chiar și azi, dincolo de toate teoriile postumane, postliterare, dacă vrem, ca să împingem lucrurile unde stau ele cu adevărat. În postliterar înțelegem și politic, și militant, și postliterar poate, eu nu-i zic postuman, îi zic postliterar. Am așa o mică răutate la adresa frumoasei teorii. Modernismul rămâne valabil. În primul rând pentru că cred că stă scris mult mai apăsat decât ce se întâmplă azi. Și modernismul, până una alta, suna mai bine decât ce citim în noile teorii. Suna mai bine și decât postmodernismul, în majoritatea lui. Erau romane mai așezate, cu personaje foarte bine conturate, cu povești bine conturate, deși povestea, să zicem, că nu contează așa de mult. Dacă e frumoasă, pot fi un miliard. Dar cred că ei erau foarte buni scriitori. Aici e diferența. Cred că ei erau atât de mari încât au supraviețuit. Cei din modernism. Mai încoace? Acum, nici nu avem o istorie la îndemână. Istoria urmează să vină, dar...
Avem istoria lui Nicolae Manolescu, istoria lui Alex Ștefănescu, istoria... Mai vreți să vă mai spun?
Eu încă am rezerve. Poate nu e bine să o spun. Încă am rezerve cu privire la aceste istorii. La noi există o politizare a unei lumi mici, care e destul de tristă. Există o împărțire pe grupuscule, categorii, nici nu sunt găști măcar. Sunt așa niște nuclee mici, în care fiecare crede că a ajuns să-i judece pe ceilalți. Doar că uităm cât de mică e lumea în care judecăm. Uităm tirajele, numerele.
Tirajele,
cu care ne confruntăm.
Asta țin de starea generală de interes a populației. Nu?
Da, care așa cum e, nu putem să o judecăm, nu avem ce să-i facem. Poate să o influențăm. Uite, noi doi aici ne apucăm și facem o pledoarie pentru lectură. Citiți-mă. Bine.
Citiți că o să vă placă.
Da, exact. Ideea este că cred că avem nevoie de o istorie a literaturii mult mai etic poziționată, care să cuprindă toate taberele. La noi problema este că atunci când se face o istorie cu chiu, cu vai, ea reflectă o stare de lucruri dintr-un anumit grup literar, fie el USR sau altele. Ea nu reflectă pe toată lumea. Știți, acum vreo...
Și prin USR se înțelege Uniunea Scriitorilor din
România. Știți, acum vreo două săptămâni sau o săptămână, același Nicolae Manolescu, care la început a fost... efectiv un om extrem de important pentru literatura asta, îl așeza în centrul canonului obzecist pe Chifu, pe protejatul lui de azi. Suntem într-o lume extrem de politizată, din păcate.
Vă simțiți în afara acestor... Sau simțiți că e rău să fii în afara...
Sincer, eu mă bucur că sunt în afară. Și cred că ei sunt în afară, nu noi. Noi încă ne facem treaba, încă ne vedem de treabă... Încă scriem așa cum putem fiecare, cum poți, e cumva întotdeauna o literatură pe sponci așa, la limita supraviețuirii, nu prea avem profesioniști. Dar nu m-aș simți tocmai bine la ora asta să ajung cumva în centrul acelui canon care se propune la Uniunea Scriitorilor din România. M-aș simți destul de prost, sincer. O spun cu toată responsabilitatea, probabil, dacă ascultă mâine o să urle că le-am zis ceva. Foarte bine să zică. Dar nu mi se pare că e cinstit ceea ce fac. Nu mi se pare și asta este. Nu poți să ții prietenii aproape, atât de aproape încât să pare un partid politic în literatură. Mi se pare.
Situația de la Uniunea Scriitorilor este cu totul specială și extraordinară, de câțiva ani deja.
De ani buni.
De ani buni de zile. Se va rezolva la un moment dat, n-am nicio îndoială, într-un fel sau altul.
Ca orice.
Ca orice. Ca viața noastră. Domnule Cristian Fulaș, așadar, tânăr student, la Baia Mare, plecat tocmai din Caracal, studiază literatura. Din păcate nu este în centru. Din păcate renunță la propria poezie. Deja ați renunțat pe vremea când erați încă student. sau imediat după?
Eram student. Am pus pixul jos și am zis că nu e bine.
Mai știți vreuna pe de rost?
Nu, dar nu știu texte pe de rost.
Nu știți texte
pe de
rost?
N-am pasiuni din astea.
Păi se spune că de la atâta șlefuire mentală, la un moment dat, poeții și le mai rețin.
Păi eu nu sunt poet, asta e toată... Eu nu sunt. Eu sunt altceva. Nu mă pot defini.
Ați încercat învățământul, n-a fost să fie? Știu că nu vă place să vă întreb de planuri. Știu deja că nu vă place să vă întreb de planuri, dar ceva trebuia să faceți.
M-am ocupat cu nimic. Cumva... Viața mea a trăit într-o umbră foarte urâtă din cauza dependenței și care nu mai era doar de alcool, era politoxicomanie și nu mai puteam avea un job, nu mai puteam să trăiesc așa într-o lume normală și atunci n-am mai făcut nimic. La un moment dat am fost chiar plecat din țară, nu intelectual, nu cum se obișnuiește, nu am un pedigree intelectual, din păcate nu-l pot povesti că nu-l am. De asta, eu trăiam așa la limită, cum trăiesc toți oamenii care când se trezesc dimineața sau la ce oră se trezesc ei, trebuie să consume ceva ca să supraviețuiască mai departe. Nu am niciun regret, măcar sunt dintre cei care nu regretă. Și merg mai departe așa cum e, cu trecutul așa cum e el, nu am ce să aleg din el. Uneori aleg literatură, dar filtrată, pentru că mi se pare... Eu sunt un adept așa al bunului simț și mi se pare foarte greu să descriu cum arată viața unui dependent real. Uh-huh. E foarte delicat momentul, ca să-i zic
e
așa.
Foarte delicat. Dar a scris o carte, pornind de la asta.
Da, e pornită.
Pot să spun așa foarte sentimental că v-a salvat literatura sau...
Nu, doamne, nu m-a salvat literatura. Literatura nu te salvează de așa ceva. Acolo în joc e viața, nu mai suntem la mofturi de liceu și de pension unde te salvează literatura de la a fi nefericit sau fericit, că unii sunt salvați de fericire din ea. Dar acolo te salvează profesioniștii când ajungi în punctul ăla. Mm-hmm. Nu te salvează 3 rânduri dintr-o carte, nu te salvează dorința de a face ceva, nu mai ai nicio dorință, acolo ești mort. Mm-hmm. Doar că nu s-a întâmplat fizic. Nu, eu nu... Sunt foarte... interesat de ce spun congenerii mei, mai ales că au fost cumva, că nu pot trăi fără să scrie, că sunt salvați de literatură, că e unica lor, nu știu, unicul lor motiv de a supraviețui. Minunat, dar nu e cazul meu. Uh-huh. Știți, eu nu mai mergeam pe picioarele mele, chiar nu era vorba despre literatură acolo. Uh-huh. Literatura a apărut în momentul când, a reapărut cumva, în momentul când mă recuperasem și eram binișor. Și m-am apucat să povestesc experiența. A durat vreo 7-8 ani să o povestesc, mai mult sau mai puțin.
7-8 ani a scris.
La Fâșii de Rușine, da. Au existat vreo 4 versiuni pe care le-am șters cu totul de carte. Eu nu păstrez absolut nimic din ce nu-mi iese. Nu am ideea de manuscris să-mi repugne, efectiv. Și e o poveste filtrată, nu e adevărul. S-a tot spus, de asta mă opun ideii de biografism care am fost asociat, pentru că eu nu vreau să povestesc ce s-a întâmplat. Deloc.
Da.
Nici măcar unui psihiatru sau profesionist, psiholog, dar minte într-o carte. Eu descriu experiența dependenței tocmai cu un personaj care nu are nume și care nu are trecut și nu are viitor, pentru a descrie ce se întâmplă acolo și în ideea că cineva o să înțeleagă și o să-l lovească brusc o înțelegere moalele capului și o să se lase.
Ăsta era și un scop cu totul extraliterar.
Da. A fost un scop mai degrabă nu să mă purific pe mine, că nu mă mai purifică nimic, dacă e să o luăm așa. Numai ce, bun, ce biserică să mă duci să mă purifici, dar măcar să declanșezi în ceilalți ideea de a căuta o rezolvare. Și e foarte greu. O știu că vin de acolo din lumea aia și nimeni nu e chiar încântat de căutarea rezolvării. Dar a mă atribui pe mine personajului e o greșeală destul de mare. Am avut foarte mare grijă să nu fiu pe acolo prin carte decât așa. Uh-huh. Când apare câte o idee literară, ăla știu. Dar acolo se termină biografismul. În rest am luat din miile de oameni pe care i-am cunoscut în starea aia, am luat mici povești și le-am cusut într-o formă zic eu, bine făcută, dar în final, după atâția ani. Dar nu e o biografie, nu e nicio falsă biografie. E o carte de ficțiune, trebuie înțeleasă așa, a cărei convenție literară este biografistă în măsura în care vrei să o numești așa, dar nu e întemeiată pe fapte reale, decât foarte puțin.
Așa a circulat ea, așa a fost
okay,
promovată, să spunem.
Da și nu, eu m-am opus întotdeauna.
Ușor, semi-autobiografică, da.
Da, pentru că eu am spus, doamne, eu am fost dependent, încă sunt, conform teoriei medicale larg răspândite, dependența nu se vindecă, ea se suspendă. Uh-huh. E un lucru știut printre profesioniști, că nu prea poți să fii non-dependent. Dacă ești, rămâi așa. Nu m-am supărat, de asta nici nu m-am luptat foarte tare cu ideea, pentru că dacă așa funcționează sistemul de marketing și așa trebuie să spunem lucrurile și dacă asta îi face pe oameni să citească, ok, facem și asta. Adică...
Cu scopuri extraliterare, fiind scrisă Cristian Fulaș, Fâșii de rușine, această carte a avut o carieră remarcabilă și iată, reeditată la Polirom.
Da, m-am mirat mult, să vă spun sincer.
Sunt numai 3 ani, adică în 3 ani și-a epuizat primul tiraj, a luat o grămadă de premii, s-a reeditat. De ce v-ați mirat?
M-am mirat mult pentru că ea plecase dintr-un proiect personal, a fost self-publishing, într-un fel, Gestalt Books e editura mea, nu e altuia, deci i-am rugat așa pe Cosmin Perța și pe Octavian Sobiani să scrie pe ea fără nicio convingere în momentul ăla, doar așa, hai să fie ceva. Și m-am mirat mult, mă mir și azi, cumva nu mi-am revenit de asta și scepticismul, de succesul, relativul succes, că noi n-avem succese literare, hai să fim serioși.
V-ați făcut editură ca să o scoateți sau aveați deja editură?
Nu, aveam o editură și aveați încă deja. O am, doar că o administrează altcineva, care face cărți de psihologie, nu e o editură de literatură, sub nicio formă. Și neavând unde să public, nepricepându-mă la lumea literară sub nicio formă, neștiind că se poate trimite un manuscris sau alte povești de genul ăsta, m-am publicat singur, că asta făceam. Și am încercat să o promovez așa cum mă pricepeam eu cărțile de psihologie, nimic altceva. Succesul ei m-a luat pe nepregătite, deși sunt un cinic greu de egalat. Nu știu care va fi drumul ei. Încă nu-l știu. Eu mă abțin, în general. Încerc să tac. Tocmai pentru că nu prea înțeleg. Și atunci vorbesc și eu ca prost, dacă zic ceva. La fel cum nu știu care va fi drumul continuării ei, care e o carte, măcar tehnic, măcar literar, eu o să spun întotdeauna, e o carte mai bună. Ce s-a întâmplat după. După plâns. E o carte mai serioasă, mai bine întemeiată literar, doar că a avut un destin destul de nedrept, așa.
După plâns, casa de editură Max Brecher, Gestalt Books, nominalizat la premiul Cartea Anului al Ziarului de Iași. Probabil mai puțină distribuție.
Probabil și un anumit recul al succesului primei cărți, ca să o spunem pe aia, venea foarte repede și nu a fost timp pentru ea. Dar nici n-am vrut să aștept ani și să fac așa o strategie din asta machiavelică de a mă promova. Nu mă pricep și nici nu am răbdare.
Am auzit tot felul de teorii. Prima carte, când să fie a doua, când să fie
da,
treia,
sunt
când...
tot felul de calcule din astea paramatematice și timpul unuia, timpul altuia, timpul... Am publicat-o așa cum a fost și nu regret nimic. Adică nu cred că m-a făcut mai sărac. Iar succesul, atât cât e el, trebuie luat cu măsură la noi. Trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ și să știi foarte bine unde te afli. E ca în... Dacă te îmbeți cu apă rece, nu o să fie bine și știu să mă îmbăt. Adică nu.
Mulțumesc, Cristian Fulaș. Le mulțumim și ascultătorilor. Așteptăm și mâine și poemine. Până vineri, inclusiv, vom vorbi despre cărțile invitatului meu, scriitorul și traducătorul Cristian Fulaș, la Vorba de Cultură, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!